Ahoj pupíčci, vítám vás u 272. epizody podcastu Příběh, který se opravdu stal. Já jsem Markéta a musím vám říct, co se stalo minulý týden. Věc, která se 4 roky nestala. Minulý týden nevyšla žádná epizoda tohohle podcastu. A stalo se to fakt poprvé za tu dobu, co ho natáčím. V listopadu to teda budou 4 roky. Je to divný, ne? Jakože, jestli to posloucháte už nějakou dobu, tak vám to muselo připadat divný. Jak to, že jste se jako nevozvali? Ne, tak vy jste to věděli, protože já jsem na Instagramu sdílela, že jsem nemocná a tentokrát se to sešlo tak blbě, že jsem nebyla schopná to prostě nahrát a vydat včas. Byli jsme na dovolený, tam jsem onemocnila, myslela jsem, že tam to nějak donahraju, nestalo se a pak po návratu z dovolený jsem nemohla pořádně mluvit a prostě to nevyšlo. Ale teď to vyšlo. Takže jsem tady, dali jsme si takovou pauzu, třeba se teďka na mě víc těšíte, možná jste už po mně začali skutečně toužit. Možná to je taktika na vás, jak to udělat, aby jste mě chtěli víc poslouchat, že prostě na chvíli zmizím z vašeho života. Jo, takhle to vlastně dělají takový ty fuckboys, ne? Takový ty týpci, který jako si vás chtějí namotat, že prostě se vám přestanou ozývat a počkají, až po ní budete opravdu hodně toužit. Pozor, to je toxické chování, holky, na to nepřistupujte. Člověk, se kterým chcete bejt, musí bejt jako dostupnej od začátku, žádný tyhle ty hry, jo? Takže to, co já tady předvádím, je velmi toxické a už to samozřejmě dělat nebudu. Slibuju, další 4 roky se to prostě nestane, k této politování hodné události dochází maximálně jednou za 4 roky. Tak, jsme si to vysvětlili, teď už jsem zpět, velmi jakoby zdravá, plná energie, nevím, jestli to je dobře pro vás, ale říkala jsem si, že by to chtělo odstartovat možná i třeba, nevím, jestli to je úplně nová sezona, ale já mám vždycky září jako takovej ten skutečný začátek roku. Leden je na to moc depresivní, ale to září je pro mě takový fajn, přichází podzim, který mám ráda a takový to dlouhodobý těšení na Vánoce, který mám ráda a prostě si říkám, že by to chtělo odstartovat něčím takovým možná i souvisejícím s tím, že začíná nový školní rok, tak jsem se vrhla do historie vzdělávání nebo jako školství nebo chození do školy, kdo s tím vlastně přišel a co se tam dělo, když se to dělo třeba ve středověku. A samozřejmě se nevyhnu v tom vyprávění ani tělesným trestům, který samozřejmě byly velkou součástí jakoby vzdělávání v určitý době. A vlastně se tomu chci věnovat i tak trošku proto, že minulý týden se stala hodně smutná věc a to, že jsme přišli o vynikajícího odborníka a skvělého člověka, Radka Ptáčka, psychologa, psychiatra, který dlouhodobě vlastně vystupoval proti násilí na dětech, ať už jde o takovýto plácání doma přes zadek nebo nějaký samozřejmě větší, a dlouhodobě mluvil o tom, že tohle prostě není cesta jako správný výchovy. Takže vlastně i kvůli tomu to tam chci zmínit. A dala jsem dohromady asi 27 stran textu, tak nebojte se, vyfiltrovala jsem to, je toho míň. Ale přijde mi, že jsem tam, že to mám hodně zajímavých věcí. Je to takový jako napůl fun facts a napůl prostě děsivý facts. Uvidíte sami, uslyšíte. Samozřejmě, že pokud vám nestačí tohle, můžete jít i na bonusové platformy, jsou dvě, jedna je herohero.co/podcast příběhy, druhá je forendor.cz/paní královna. Přičemž na nich teďkon vychází bonusové epizody. Jedna vlastně je zase takový shrnutí bizáru, na který jsem narazila v uplynulých týdnech, který mi třeba nevydají na celou epizodu. Ukázku máte zde. No, jenomže Harvey potom přišel o práci v princetonské nemocnici a odvezl si Einsteinův mozek do Filadelfie, kde ho rozřezal na 240 kusů a každý ten kousek konzervoval v takovém prostě kusu umělý hmoty v podstatě. A ty kousky potom rozdělil do 2 sklenic a uložili ve svém sklepě. A pak druhá, jsem si říkala, že bych se mohla trošku ponořit do bulvárnějších vod, protože to stejně máte všichni rádi. A už jsem dlouho nic takového nespracovávala. Myslím si, že naposled to byl John Depp a Amber Heard. Amber Heard, to jsem řekla jako hodně amerský. Já jsem teď několikrát zaznamenala články o rozvodu, 100 let trvajícím rozvodu Breda Pitta a Angelina Jolie. A vlastně mi přijde zvláštně, že ta Angelina tam opakovaně zmiňuje nějakou formu násilí, kterou on měl doma předvádět a že vlastně to byla příčina toho, proč oni šli od sebe. Přičemž i děti se vlastně chtějí zříkat jeho příjmení a tak. Tak jsem si řekla, že z toho udělám epizodu, protože mi přijde, že Bradu Pittovi, pokud to skutečně dělá, tak to prochází nějak hladce a moc se o tom nemluví. Že mám pocit, že protože Brad Pitt je takovej ten vlastně good guy, jako ve našem vnímání i tím třeba, jaký role stvárnil, a nějak asi to někoho úplně tak jako netankuje, ale když ty obvinění padly proti Johnnymu Deppovi, tak z toho bylo mnohem větší halo. To mi přijde zvláštní. Než bych jako chtěla tady cancelnout Brada Pitta a říct, hele, ty vole, ty si dělal tohle a tohle, nesvítila jsem jim u toho, nevím to, ale myslím si, že to za zmínku stojí. Takže v bonusech ještě taky najdete epizodu o jako vztahu Brada a Angeliny, jak se to celý vyvinulo a jak přišel ten rozvod a co se tam vlastně teďka děje. Ukázka zde. Po 7 letech společného života a v polovině natáčení filmu Pan a paní Smithovi oznámili Brad a Jen 7. ledna 2005 rozchod. Samozřejmě se spustila obrovská vlna spekulací. Všichni se snažili jakoby i bičovat takovou tu rivalitu mezi týmem Jen a týmem Angeliny. Dokonce existovaly fakty trička, který jako jste mohli nosit, buď ten, anebo ten. No, tak a vidíte, můj rozptyl je skutečně široký, vy to máte rádi, já to mám taky ráda. Takže teď se teda přesuneme z Hollywoodu zpátky do vlastně, kam se to přesuneme? Přesuneme se do starověkýho asi Řecka, myslím, že tím to začíná, a k vyprávění o tom, jak to bylo se vzděláváním kdysi dávno. A začneme starověkým Egyptem. Takže první informace o školním vzdělávání starých Egypťanů se vztahují už ke 3. tisíciletí před naším letopočtem. A vlastně ta škola sloužila, nebo to vzdělání sloužilo hlavně k tomu, aby to dítě nebo ten dospívající mladý člověk se teda nějak uvedl do toho světa dospělých. Vlastně za ideál starověkých Egypťanů byl považovaný člověk, který je jakoby odolný vůči těžkostem a ranám osudu. Takže ta výchova a výuka se ubírali v tomto duchu, jo. Vlastně se tam i odráží ta povaha vztahu mezi ženou a mužem, že tam tehdy dost se rodina budovala na takovým rovnoprávným základě, to by možná leckoho překvapilo. A vlastně výuce chlapců i dívek byla věnována stejná pozornost, což se mi líbí. A na základě toho, co víme, vlastně dětem se věnovalo jako hodně, řekněme, času a energie. A hodně se to i vztahovalo k tomu posmrtnému životu, který byl pro Egypťany hodně důležitý. A tam ta úroveň vzdělání jakoby v rámci vašeho posmrtného života byla velmi zásadní. Jo? Ty pedagogické metody a techniky, které v tom starém Egyptě se přijímali, odpovídali tomu, že žák měl především jako naslouchat a poslouchat. Oblíbený byl aforismus, poslušnost je to nejlepší z lidské povahy. Učitel se o žákovi vyjadřoval následujícími slovy. Buď pozorný a poslouchej mou řeč, nezapomeň na nic z toho, co ti říkám. Takže ta poslušnost byla nejdůležitější a bohužel k dosažení této poslušnosti byly nejúčinnější fyzické tresty, které byly tehdy považovaný za přirozený a nezbytný. To jsme 3000 let před naším letopočtem. Ale je nutno říct, že se to nezměnilo ještě spoustu tisíc let poté. A školním heslem byly tyhle ty slova zapsané na jednom ze starověkých papírů. Dítě má ucho na zádech, proto je třeba ho bít, aby slyšelo. No a v tomhle případě se teda jednalo o to trestání, které bylo v souladu s pravidlama, které platili ve škole. Bohužel prostě v tomhle tom nebyli tak pokročilí jako v rovnoprávném vzdělávání žen a mužů. A co se týká gramotnosti, tak abyste jakoby vlastně fungovali, abyste byli považovaný teda za gramotný, tak jste se museli zapamatovat asi 700 hieroglyfů a rozlišit různý druhy písma. Mravní výchova ve starém Egyptě se vlastně uskutečňovala hlavně prostřednictvím memorování různých jako předpisů. Třeba lépe je spoléhat na lidstvo, než na zlato v truhle. Lépe jíst suchý chléb a těšit srdce, než být bohatý, ale znát smutek. Jo, takže tohleto jste si museli jako číst a zapisovat a hlavně uchovávat tyhle ty různý pokyny. A samozřejmě to navíc nebylo snadné, protože to bylo vyobrazené v těch hieroglyfech a to nebylo úplně shodné jako s tou živou řečí. Jo? A samozřejmě, že účelem toho vzdělání byla jako příprava na tu činnost, který se věnovali členové vaší rodiny tradičně. Takže základní jednotkou výuky byla ta rodina. Takže když jste byli v Egyptě hudebník nebo řemeslník nebo kněží, tak jste jako ty svoje, to svoje povolání předávali svým dětem. Třeba když byl jako otec řemeslník, tak vlastně při výuce těch svých dětí používal různý jako hračky, různý modely třeba toho svého nářadí a tak, ale přísně třídní výuce se vlastně vymykalo jenom vojenský, jakože předávání vojenského umění, protože budoucí vojáci se opravdu učili zacházet se zbraněma, měli nějaké speciální cvičení vytrvalosti a obratnosti a tak. Některé školy poskytovaly informace o matematice, která potom byla třeba nezbytná pro nějakou výstavbu nebo výpočty při výstavbách chrámů, pyramid, nevím, výpočet úrody nebo astronomické výpočty a podobně. Zeměpis se vyučoval hlavně ve spojení třeba s geometrií, protože jste se tam učili jako zakreslovat různý půdorysné plochy. Takže to byl Egypt. Pak tu máme Indii. Tam samozřejmě to bylo velmi závislé na tom, v jaký jste byli kastě. A to na vás nechalo stopu potom v tom vzdělávání a celkově se to tak vyvíjelo i podle těch kast. Takže každý by měl rozvíjet své morální, intelektuální a fyzické vlastnosti tak, aby právě byl jako takovým platným členem té svojí kasty. Jo? A teď každá ta kasta měla vlastně jinou vlastnost nebo dovednost, kterou vlastně měla jako za nejdůležitější. Takže brahmíni, u nich to byly intelektuální dovednosti, kšatriové, ty měli sílu a odvahu, vajšiové pracovitost a trpělivost a sudra pokoru. Jo? A vytvořil se taky názor na takový takzvaný ideální vzdělání, který ho mohli dosáhnout jenom nejvyšší kasty. A co se týká toho, co všechno jste se učili, tak tam to zajišťovalo duševní rozvoj, takže jako abyste měli jasný úsudek a racionálně jednali, abyste měli schopnost sebepoznání, pak taky tělesnou dokonalost, otužilost, jo, a tak, lásku k přírodě a ke kráse, vyrovnanost a zdrženlivost. A za nejvyšší projev mravního chování bylo považovaný prosazování obecného dobra. A pravidelný výukový program spočíval hlavně v tom, že jste převyprávěli nějaký védy, jo, nebo jste se naučili číst a psát třeba. To je docela dobrý umět, to jako potvrzuju. Ale hele, nebudeme se dlouho babrat ve starověku. Já upřímně řečeno, mě ten starověk moc jako nebaví, takže mě ani nebaví moc si o tom hledat informace a tak. Stejně už to stalo dávno, jako. No nic. Pojďme se posunout do středověku, jo? Protože tam je to mnohem podle mě zajímavější a takový, nechci říkat zábavnější, ale prostě pochopíte sami. Takže, myslím si, že je dobrý si jako říct, jaký vlastně historické události mohly za to, že školství je dneska takový, jaký je. A beru to teda od toho středověku. Samozřejmě, že se mnou můžete nesouhlasit, ale to je tak jediné, co s tím můžete dělat. Ve středověku obecně byla jako práce samozřejmě mnohem důležitější než nějaký formalizovaný vzdělání. Takže děti a dospívající byly často poslaný spíš jako do učení k nějakému řemeslníkovi, to samozřejmě znáte z pohádek, že? Šlo o takovou vlastně jako takový učňák středověkej, ne? Že jako jste nešli prostě do školy se učit dělat, já nevím, zedníka, ale šli jste prostě k zedníkovi, který vás to naučil. Myslím si, že tato praxe je mnohem lepší, než jak se to děje dneska. A že vlastně každý takovýhle řemeslník měl svýho učně, svýho jako padavana a ten předal mu ty svoje jako zkušenosti. Samozřejmě blbý je, když jste narazili na nějakýho prostě nemakačenka hloupýho, který vás nic nenaučil. No to už dneska by se, to je fakt, že vlastně možná proto jsou dneska ty střední odborné učiliště, protože když po zkušenostech s různýma řemeslníkama u nás na baráku si říkám, že kdyby jako k ním šli do učení nějaký mladí lidi, tak to by asi nedopadlo dobře. Každopádně, spousta těch jako vlastně dětí ještě bylo posláno takhle na tu výchovu zhruba ve 14 letech. Samozřejmě, že když jste byli příslušník vyšší vrstvy, tak jste nešli se učit řemeslo, že jo, ale taky jste byli poslaný na výchovu k nějakým učiteli a už třeba v 7 letech. Dovedete si to dneska představit, že byste prostě to svoje 7leté dítě, který chodí třeba do té první, druhé třídy, takový pupík malej prostě s aktovkou, co ho převažuje, že byste ho prostě někam posadili ty vole a poslali ho v kočáře do prdele a on pak přijel třeba za 10 let prostě, protože jako je to moc daleko a možná, no ne, dopisy jste si nepsali, to on ještě neuměl. Prostě byste počkali 10 let a pak by se třeba vrátil, ale možná ne, protože prostě zrovna vy jste měli choleru, nebo on měl choleru, nebo prostě většina lidí tehdy měla choleru, tak už jste se asi nikdy neviděli, no. Nevadí, jdem dál. Ta smlouva mezi učněm a mistrem často zdůrazňovala spíš takový, řekněme, jednostranný vztah, že jo, že mistr bude učně učit, bude mu dodávat jídlo, a na oplátku učeň mu slibuje, že se nebude hádat, nebude lhát a krást, odcházet bez dovolení, anebo si hledat práci za lepší mzdu. A samozřejmě to není úplně rovnocenné postavení a souvisela tam potom i vlastně takhle existovalo spousta třeba děl, jako, no, nebudu říkat knih, ale prostě nějakých jako statí o tom, jak by se vlastně mistr měl nejlíp ke svýmu učedníkovi chovat. Dá se říct, že to byl takový tehdejší zákoník práce. Třeba v loveckém traktátu La Chasse, který byl napsaný ve Francii ve 14. století, se nacházela velmi cenná rada, která uváděla, že chlapec by měl být bit tak dlouho, dokud nebude mít naprostou hrůzu z toho, že svýho pána zklame. A dodnes samozřejmě existují četné dopisy, které si psali rodiče a děti, a takhle ty děti, co psali jako z těch jako služeb, a ty děti popisujou velmi jako ponurej život, jo, že vlastně nejsou moc víc než otroci. Vlastně se nic moc neučí, ale spíš jsou nuceni jenom uklízet nebo dělat nějaký jiný podřadný práce, a spousta z nich se obává, že budou třeba jakože chytnou nějakou nemoc strašnou, nebo dokonce uvádějí jako znásilňování nebo jiný extrémní formy zneužívání. Takže dokonce i v některých případech se rodiče po těch stížnostech pídili, a dokonce i tyhle ty frajeři, kteří to měli jakoby na povel, byli potom za to stíhaný, což bych nečekala, ale je to tak. No a když se teda dostaneme k té otázce, jak moc středověcí učitelé byli své žáky, tak na toto téma dokonce vznikly knihy. Ta jakože bezmezná brutalita, o které třeba mluvili spisovatelé už od renesance, vlastně nebyla taková, řekněme, jo, protože na univerzitě v Leicesteru, já to nikdy nevím, jestli to je sestr nebo str, vznikla studie, která teda říká, nebo výzkumný projekt, který říká, že používání tělesných trestů nebylo tak násilné a svévolné, jak se dosud soudilo, ale nevím, jestli je to úplně výhra. Středověký písemnictví naznačuje, že teda tresty třeba jako ve třídách, jako bylo bití, bičování, šlehání bičem, byly jako regulovaný, že byly používaný jenom jako na podporu učení. Ale jak už jsem tady zmiňovala, to používání tělesných trestů k výuce žáků má skutečně dlouhou historii, ty staří Egypťané to dělali, samozřejmě, že i Řekové a Římani, a vlastně i dneska se v některých částech stále jako praktikuje. Třeba UK a Kanada tuhle praxi mají zakázanou, ale třeba polovina států v USA furt jako nějakým způsobem povoluje určitou úroveň tělesných trestů, což je docela jako disturbing. No, ale každopádně stejně jako dneska i ve středověku se vedly debaty o tom, kdy ve třídě použít prut nebo bič, a vlastně i o důvodech, jakýma se to jako ospravedlňovalo. A tenhle ten výzkumný projekt, který se jmenuje Discipline and Violence in the Medieval Classroom, takže kázeň a násilí ve středověké třídě, který vedl doktor Ben Parsons, právě, který teda mimochodem přednáší starověkou a raně novověkou literaturu na University School of English, vysvětluje teda. Proč je třeba být školáky? Po většinu dějin vzdělávání se obecně uznávalo, že výuka by měla být doprovázena násilím. Dlouhodobé spojení mezi školní výukou a bičováním dokládá celá řada artefaktů od bičovacích stoliček, které se dochovaly v mnoha raných školách, až po heroovskou knihu trestů, do níž edwardiánští učitelé pilně zaznamenávali tresty, které udělovali svým svěřencům. Já si vždycky u tohohle, nebo ne vždycky, ale teď si u toho vybavuju v český film Páni kluci, vlastně, který byl jakoby inspirovaný knížkama Marka Twaina, jak tam ten učitel bije toho Tomáše, toho hlavního, strašně moc, že jo, nejen jeho teda, ale jako bylo to považovaný za takovou ukázku toho, jak ten učitel má navrch a může si to dovolit, a je to naprosto normální trest, který tam očividně jako fungoval. Samozřejmě je to film, ale věřím tomu, že takhle nějak to bohužel vypadalo. No, tyto zdroje a prohlášení však neuvádějí, proč přesně by tělesné tresty měly vlastně zefektivnit výuku a jak přesně napomáhaly získávání vlastností. vlastností, znalostí. A cílem toho výzkumného projektu bylo vysvětlit tady tuhletu bizarní vlastně jako souvislost. Středověcí učenci píšící ve 12. a 14. století, například Alexander z Nekemu, Vincent z Bové a John Bromyard, předložili myšlenku, že kolem bytí by měly být stanoveny pečlivé hranice. Alexander z Nekemu uvádí, že ve skutečnosti se prut odebírá, když se dělají věci tak, jak je třeba. Biče a bičování se odkládají, aby žádná forma kárání nebyla přehnaná. Kromě toho, že by ten trest měl být úměrný tomu přestupku, kterýho se ten žák dopustil, jak uvádí John Bromyard, tak když je ošklivost zločinu velká, měla by být váha uděleného trestu hořká. Prostě Vincent z Bové tvrdil, že bití by mělo být vždy doprovázeno formálním napomenutím, kromě toho by se trest měl lišit podle povahy provinilce a bití by mělo vždy probíhat před publikem. To jsou krásný pravidla. No ale neexistovala žádná pevná shoda v tom, proč vlastně to bití je tak strašně důležitý, ale ty uváděné důvody byly například. Bolest pomáhala žákům zapamatovat si jejich chyby. Bití lze použít k formování těla žáků, stejně jako se výuka používá k formování jejich mysli. Nebo strach byl původem moudrosti, nebo bití mohlo žákům vštípit morálku, nebo učitelé mohli bytím zajistit kontrolu nad studenty, což je naučilo poslouchat autoritu. Ačkoliv jejich předpoklady jsou daleko za hranicí přijatelnosti pro nás, říká pan doktor Parsons, způsoby, jakými středověcí autoři zacházeli s tělesnými tresty, jim přesto patří velká zásluha. Pozoruhodné na těchto diskuzích je, jak metodicky k tomuto tématu přistupovali. Když se shodli na tom, že chlapce je třeba být, nebrali učitelé tuto zodpovědnost na lehkou váhu, ale s péčí a citlivostí, která zůstává působivá. Jakože zmlátíme je, ale jenom tak trochu. Nebo dáme si přesný pravidla na to, jak je budeme mlátit. To je asi takhle, no. Každopádně ty tělesné tresty byly v oblibě dlouho, dlouho, dlouho. Konec konců i samotná Bible se o nich zmiňuje, kde se vlastně píše. Ruka a napomenutí dávají moudrost, ale dítě ponechané samo sobě přivádí svou matku k hanbě. No a tělesné tresty teda byly vždycky v souladu s těma pravidlama, které se týkaly výchovy dětí a zjevně tomu věřil i Thomas Hopley, když v roce 1860 ubil k smrti jednoho ze svých studentů. Reginald Channel Kensler byl student v Eastbourne a byl jednoho rána nalezený mrtvý ve své posteli. Postupně se ukázalo, že jeho učitel ho zbyl tak silně, že se mu nohy proměnily v rosou. Původně se myslelo, že jde o nějakou nešťastnou náhodu, ale pak se teda pátralo dál a zjistilo se tohle. Výpovědi služebnictva ukázaly prstem na Hopliho a zjistilo se, že skutečně strávil několik hodin v noci bitím chlapce, a protože vlastně ten chlapec udělal nějaký nepořádek a paní Hopli se to snažila uklidit a pan Hopli se velmi naštval a měl dost chlapcovy lenosti a neochoty se učit a ředitel školy se hájil tím, že uplatňoval takzvané přiměřené trestání, což navíc bylo posíleno myšlenkou, že dokonce dostal od právě otce toho kluka svolení dělat vše, co potřeboval, aby chlapce přiměl ke spolupráci ve škole. Ale nakonec byl pan Hopli shledaný vinným a odsouzený ke 4 letům vězení, což vytvořilo precedens, který přetrval víc než 100 let a vlastně říkal, že je teda přijatelný používat mírný tělesný tresty, ale tohle bylo too much. No a pak je tu ještě jedna taková hodně smutná a brutální kapitola týkající se tohodle toho. V roce 1900 byla ve floridském, všimněte si, posunuli jsme se od středověku a furt jsme u toho samého tématu, ve floridském Penendlu, nedaleko státní hranice, otevřená takzvaná Florida State Reform School. A měla to být, jak už název napovídá, polepšovna, ale bohužel ne všichni, kteří se tam dostali, byli nějaký skuteční zločinci, jenom prostě, jako furt to jsou děti, byli třeba ve špatný čas na špatném místě a OK, měli třeba kázeňský problémy, ale prostě třeba nepatřili úplně na takovýhle místo. A od jeho vzniku se vlastně šířily šílený příběhy o různých typech zneužívání. Ty děti, které tam byly, vzpomínaly na to, že byly bitý, že byly různě napadaný a dokonce, že některé tyhle ty trestání skončily smrtí, protože ty tresty prostě zašly příliš daleko. Podle školních záznamů zemřelo během pobytu v polepšovně celkem 31 studentů. Když byla ta škola, která byla uzavřena až v roce 2011, v roce 2014 jakoby znovu prozkoumávaná, jako respektive ten pozemek byl jako rozkopaný, tak se tam našlo 55 těl a spousta z nich samozřejmě byla neidentifikovatelná a ostatky potom byly odeslané na testy DNA, aby se teda zjistili, komu patří. V roce 2009 podala skupina těch, kteří tu školu přežili a kteří si dali jméno White House Boys, hromadnou žalobu na stát za zanedbání péče, během níž i konfrontovali některý muže, který je v dětství takhle zneužívali nebo různě se k ním chovali násilně. Ale ta žaloba nakonec neuspěla, bohužel. No a ještě tu máme jeden takový případ o tělesných trestech. Vlastně ve Skotsku, jo, ve Skotsku to bylo, měla spousta učitelů oblíbenou kázeňskou zbraň ještě dlouho po začátku 20. století. Říkalo se tomu TOS, jako píše se to TADVSE. A když to tady vidím před sebou, tak je to takový jako, vlastně kdybyste vzali klasický pásek od kalhot, co máte, a na jedné straně ho rozstříhli jakoby na tři proužky. A na druhé straně to měli normálně, že to držíte v ruce. A vlastně vám z toho vzniknou takový jako trošku jako důtky, ale jako z pásku. Takže ty tři nebo dva konce, který vy, jako kterýma můžete mlátit, tak mají v uvozovkách tu výhodu, říkám v uvozovkách, že vlastně jak jsou zaoblený a jsou širší, tak toho mláceného člověka neskrvaví. Protože kdyby to byly třeba, kdyby to bylo jako bič nebo něco prostě tenčího, tak se může stát, že to šlehne a prostě to tomu člověku udělá jako fakt ráno krvácející. Tady u toho to spíš nehrozilo, což byl taky ten důvod, proč oni to rádi používali. A po stovky let je na zakázku vyráběly koželuhové, existovala řada různých značek a modelů těchhletěch jako věcí a mezi nejlepší z nich patřil ten, který měl značku Lochgilly. A nebo Lochgilly, možná spíš Lochgilly, protože oni že ve Skotsku říkají Loch. No. A pro jeho používání existovaly zásady. Například používal se pouze na trestali vás s ním za závažné přestupky, dívky se být nesměly a vlastně studenti měli před výpraskem dostat ústní varování. Ale nejbizarnější je, že my nemluvíme teďka o nějakém 18. století nebo tak, ale to používání tohodle toho bylo v britských školách legální až do počátku 80. let 20. století a v soukromých školách bylo zakázané až v roce 1998. Dokonce v 70. letech 20. století John J. Dick, vlastně majitel Leather Goods, což byl jeden z největších výrobců tady tohodle toho, nadále vyráběl tady tu věc v několika různých variantách. Jo? Takže normálně prostě tenhle frajer si ještě před 50 lety výrobou tady ty věci jako vydělával peníze. Nakonec naštěstí se v roce 1976 dostal k Evropskému soudu pro lidský práva jeden z takových případů a byl rozhodnut, že používání téhle věci ze škol prostě zmizí. A tenhle ten samý obchod dneska furt dál vyrábí jako repliky tohodle toho a zdůrazňuje teda, že to je pouze pro sběratele. No, samozřejmě existuje spousta výrobců a prodejců toho, když si to vygooglíte a samozřejmě můžou si upozorňovat, jak chtějí, ale ty vole, jako koupit si to taky může, kdo chce, že jo, a dělat si s tím, co chce, takže nechápu absolutně. No, tak pojďme se od tělesných trestů naštěstí vrátit zase zpátky k tomu, jaký věci vlastně ovlivňovaly vývoj školství, jo. A bylo to, prosím vás, to vás asi nepřekvapí, to, že se formovaly svobodné města ve středověku. Vlastně to byla dost důležitá, významná společenská změna. V 10. až 12. století ve středověké Evropě vzniklo mnoho měst. A tyhle města tvořily hlavně rolníci a nevolníci a ty samozřejmě často nelegálně se snažili, aby byly nezávislí na té šlechtě. Takže začala... A tam právě začaly vznikat takový ty cechovní sítě. Dá se říct taková databáze těch míst, kam vlastně ten dotyčnej mohl jít do toho učení k nějakému tomu řemeslníkovi. Tyhle ty jako vlastně svobodný nebo jo, svobodný města byly například Hamburg, Brémy, Kolín nad Rýnem a pak naprostá většina italských městských států, včetně Milána, Benátek, Pisy a Mantovy, jo, ty takhle prostě začínaly. A vlastně až do vzniku těchto svobodných měst bylo to vzdělávání nižších vrstev v Evropě dost kontrolovaný vládnoucí šlechtou a církví a velmi se omezovalo hlavně na náboženský a etický učení. No a právě tím, jak vznikly ty svobodné města, tak vlastně to vzdělání se mohlo šířit v této podobě a Pravděpodobně, kdyby to tak nebylo, tak by ty cechovní sítě byly potlačený nebo by vůbec nevznikly, protože takhle vlastně ty rolníci měli jako možnost nějaký mobility, mohli si jako sami určit vlastně, co budou dělat, což se samozřejmě nelíbilo panovníkům ani náboženským vůdcům, protože mít nějaký vzdělání rovná se mít moc a trochu umět rozhodovat o svém životě sám. No a tady vlastně je nejvíc vidět takovej ten rozkvět té koncepce toho vzdělání, který je osvobozený od nějaký politický a náboženský kontroly, jo? Protože když se to potom rozšířilo v těchto těch svobodných městech, tak se to pak rozšířilo i do těch měst, které byly pod vládou nějakých královských rodů, jako třeba Paříž a Londýn. Další důležitý milník bylo samozřejmě založení univerzit, jo? A převážně tyhle ty cechovní sítě, které teda do té doby fungovaly, daly vzniknout vlastně tomu odlišnému modelu vzdělávání. A to byl vlastně postupně ten model univerzity. Univerzita vlastně začínala, nebo univerzity začínaly jako samotný cechy a spíš teda tíhly k nějaký vědecký činnosti, než k řemeslným dovednostem, ale ty cechy začínaly stejně jako svobodný města, bez nějakého povolení nebo podpory šlechty nebo církve. A tudíž mnohý z prvních univerzit vlastně vznikaly právě tam v těchto těch svobodných městech, jako třeba v Bologni, která vznikla v roce 1088. A i královský spravovaný města, jako byla Paříž, potom zaznamenali vznik univerzit, Pařížská univerzita v roce 1150, vlastně si museli prosadit tu svoji nezávislost na královský nebo církevní moci. Takže v té univerzitě vidíte kombinaci toho učňovského modelu vzdělání a nějakého odporu vůči té vnější autoritě, ale je tam už ten jako přídavek nějaký vzdělanosti jako v nějakém textu nebo v nějakém jako v něčem jiném než je řemeslo. Takže to se potom vlastně ukázalo jako velmi silná forma vzdělávání a potom, i když teda ty univerzity měly vlastně takovýhle revoluční začátek, tak rychle potom získali podporu a patronát králů a papežů, protože králům a papežům došlo, že vlastně, když teda to nemůžeme úplně zrušit, tak bude lepší, když si na to pěkně posvítíme zblízka, že jo. Tak, pak tu máme reformaci. Vlastně změny, které v 16. a 17. století uvrhly Evropu do velmi dost víc než 100 let trvající náboženské války, se vlastně z velké části týkaly vzdělání. Reformace totiž byla ten obrovský rozkol uvnitř křesťanské Evropy, o tom všichni víme, protože jsme se to všichni učili ve škole, a to vedlo vlastně ke vzniku většiny protestantských náboženství. Začalo to, jak všichni víme, v roce 1517 s zveřejněním 95 tezí Martina Lutera, který vlastně požadovali nějaké změny ve struktuře katolické církve. No a docela málo se ví, že vlastně z velké části fakt šlo o spor o vzdělání, protože hlavním zdůvodněním a úlohou katolické církve v období středověku byla vlastně role takového vykladače Bible a učitele poselství této knihy, že jo. A vlastně od těch, kteří nebyli členem těch svatých řádů, se jako neočekávalo, že tu knihu budou číst, protože většinou ani neuměli číst, ale prostě, jo, nebylo to tak, že si každý přečetl Bibli. Prostě tam byl člověk, který vám to vyložil a vy jste mu jako věřili. A vlastně dokonce ve skutečnosti bylo čtení Bible přímo zakázaný, protože se prostě nepředpokládalo, že by lidi se základním vzděláním měli znalost nebo dovednost k tomu, aby vyložili význam té Bible. Takže pro ten středověk Bible představovala základ veškerého etického, politického a vůbec jako poznání kosmologického a celý náboženský pravdy. A vlastně ta pravomoc vykládat a vyučovat Bibli znamenalo mít jako kontrolu nad lidma, nad vzděláním těch lidí, že jo. A to znamenalo mít kontrolu prostě nad otázkama politický a právní legitim. Prostě kdo ovládal vzdělání, ovládal společnost. Jasná věc. A jedním z klíčových vlastně momentů toho, proč se protestanti rozešli s katolickou církví, byla právě myšlenka, že Bible by měla být přeložena do jazyků jednotlivých národů a zpřístupněna všem gramotným lidem. To se vlastně rovnalo požadavku, každý by měl mít možnost se vzdělávat. A to je něco, co se jako katolický církvi moc nelíbilo, že jo, samozřejmě. Takže vlastně nebyl to úplně jasný záměr náboženských myslitelů, který stáli v čele té reformace, ale je to prostě základ vzestupu nějakého sekulárního a veřejného vzdělávání, čili vzdělávání odděleného od té církve. Tak, no a pak tu máme důležitý milník a to je Horace Mann, člověk, který v podstatě vynalezl školu, jakože školu ve formě, jaký dneska známe. Samozřejmě, jak jsem říkala, středověká Evropa a starověký civilizace měly systémy vzdělávání, ale rozhodně to nejde považovat za tu moderní školu. A právě osobou, která je považovaná za vynálezce pojmu škola, je Horace Mann. Narodil se v roce 1796 a byl průkopníkem vzdělávacích reform v americkém státě Massachusetts. A poté, co se v roce 1837 stal ministrem školství, tak podnikl jednu z největších reform školství v americké historii. Já pak samozřejmě budu mluvit i o tereziánských reformách, protože si myslím, že Marie Terezie byla takový český Horace Mann v podstatě. No, v době, kdy byl teda ministrem školství, tak jezdil po celém státě, pořádal sjezdy učitelů, přednášel a zaváděl reformy. A jednou z klíčových věcí, který udělal, bylo, že přesvědčil své kolegy, aby ve svých státech vytvořili zákony, které podporují vzdělávání, který je financovaný z daní. Takže to byly, měly být jako veřejné školy, tehdy se říkalo společné školy, a měly být právě vytvořený pro vzdělávání všech dětí bez ohledu na region nebo na okres. A protože byly financovaný z daní, tak tam mohly chodit všechny děti. No a velký podíl na úspěchu toho měla myšlenka, že všichni učitelé musí mít stejný základní vzdělání. Museli navštěvovat pedagogické školy, aby se naučili učit. A to teoreticky znamenalo, že právě učitelé budou mít standardizovaný učitelský vzdělání. Tady to prostě celý vzniklo. Takže jeho vizí bylo jako sjednotit děti ze všech sociálních vrstev prostřednictvím toho vzdělávání a vytvořit vzdělávací jakoby zkušenost. A věřil, že vzdělávání ve společných školách pomůže překlenout propast mezi těma jakoby míň šťastnýma a privilegovanýma a vytvoří se rovnější společnost. No a co se týká jakoby té organizace. Třeba venkovské školy v 19. a v části 20. století měly často jenom jednu třídu. To určitě si ještě pamatujete jako jednu třídku, že se o tom, buď o tom mluvil nějaký váš příbuzný, nebo to někdo prostě možná z vašeho okolí absolvoval, protože prostě na určitých malých obcích to tak je. Ale dřív to třeba bylo i kvůli tomu, že prostě nebylo dost peněz na zřízení nějakých větších školních budov a vlastně počet dětí, který mohli navštěvovat školy v méně jako hustě osídlených oblastech, byl malej, protože třeba ještě nebyly dopravní prostředky, které by je dopravily na to místo do té školy. Že jo? Různý třídy pak měly třeba i společné vyučování. Takže jeden učitel vyučoval současně všechny třídy od první až do poslední a zároveň to všichni měli naraz. Takže nejmladší seděli vepředu, nejstarší vzadu a na venkově teda takhle se dávaly různý ročníky pohromadě. Ale samozřejmě zároveň v některých školách se chlapci a dívky učili odděleně a měli dokonce i oddělený vstupy do školy. A čas strávený učením byl samozřejmě kratší. Průměrný student dneska navštěvuje školu asi 180 dní v roce, což je polovina roku, a zůstává v ní tak třeba průměrně 7 hodin denně. A v 19. století se studovalo asi o 50 dní míň a vyučování běžně začínalo v 9 ráno a končilo odpoledne, tak nejčastěji jako v 5. A tenhle ten typ uspořádání byl nutný, protože studenti potřebovali jako i pracovat, jak jsem říkala, a jinak by se to nedalo sladit. A vzhledem k tomu, že v některých školách opravdu převažovala větší zaměstnanost těch studentů, tak většinou třeba i nedostávala tolik domácích úkolů. Bohužel samozřejmě, jak jsem už mluvila o tom, tak fyzické tresty ano, byly a existovaly i takové tresty jako kázeňské vyloučení ze školy, ale to bylo fakt až jako úplně to poslední. Později, když se to bičování stalo méně populární, tak fyzické tresty bohužel nepřestaly, protože pořád jsme měli pravítko a mohlo se s ním prostě mlátit přes dlaně, to jsme všichni viděli ve filmu Obecná škola. Pak samozřejmě to bylo takový to klasický stokrát přepsat jedno slovo nebo větu, aby žák pochopil a přiznal, co udělal špatně, nebo třeba musel dlouho držet těžkou knihu. Prostě fyzický tresty, asi už není třeba o tom dál nějak jako se tady rozmlouvat. Tak a pojďme se podívat, jak to teda bylo u nás, jo? Protože opět všichni jsme se ve škole učili o tereziánské reformě, o školské reformě za vlády Marie Terezie. Všichni prostě máme Marie Terezii spojenou s povinnou školní docházkou. Nutno říct, že opravdu před tou tereziánskou reformou u nás vlastně neexistoval organizovaný školní systém. Měli jsme tady tu soukromou výchovu, která teda byla určená pro ty bohatý a urozený, a jinak byly klášterní školy, kde byly vychovávány jeptišky nebo mniši, a pak byly latinské školy, kde se vyučovaly nějaký humanitní předměty. Většinový obyvatelstvo ale bylo negramotný a ta změna právě nastala, jak jsem říkala, až s příchodem těch protestantů, protože se vlastně během bohoslužeb začal používat i jiný jazyk, německý. A v dosahu farností začaly vznikat první školy, ale v menších vesnicích se objevily až v 18. století. Mnohé obce měly takzvanou školu vandrovní, která se vlastně stěhovala spolu s učitelem, který jako hledal obživu. A učitelé se docela dost potýkali s bídou a museli si přivydělávat různě jinýma pracema, takže byli písaři nebo třeba noční hlídači a tak. Ve městech školu vedl rektor, který řídil několik učitelů a pomocníků a učilo se hlavně psaní, čtení, počítání a náboženství, ale prostě to nemělo moc řád a tak. A děti byly nucený si pamatovat různé texty, aniž by to jako dávalo nějaký smysl. Ne, že by se to dneska nějak úplně změnilo. A výuka probíhala hlavně přes zimu, protože pak bylo potřeba pracovat na poli, že jo. A docházka prostě byla slabší. No, ale pak přišla Marie Terezie. Ona právě vlastně ten školní systém změnila skrz několik velmi zásadních výnosů. Podle, takhle, od 6. prosince 1774 začala platit povinná školní docházka pro děti od 6 do 12 let. Školy byly rozděleny na normální, to znamená, jako, že byly v každé provincii, pak byly hlavní, to znamená v každém kraji aspoň jedna, a pak byly obecní, a to byly menší města nebo vesnice. A v malých školách ten rozsah výuky byl stejný, v hlavních školách se vyučovala latina, kreslení, měřičství, dějepis, zeměpis a hospodářství. A roku 1772 bylo taky zavedený CK školní vydavatelství učebnic. A kromě povinné školní docházky taky zavedla takzvaný vrchnostenský školní patronát a vlastně tím převedla zodpovědnost za výstavbu škol a výběr učitelů na bohatý měšťany. Takže větší školy byly víc a líp vybavený a zakládaly se taky školní knihovny a zlepšilo se postavení učitelů, ale na venkově to už nebyla taková pecka. Tam samozřejmě školní budovy byly docela v blbým stavu, chyběla tam třeba podlaha, jakože ne, že by tam byla díra, ale prostě tam byla udusaná hlína, cesta je prach a štěrk, znáte to. A prostě kromě dětí se tam často objevovalo i různé domácí zvířectvo, slepice, prasata a tak. To v podstatě na vesnici dneska takhle vypadá úplně stejně. Já tady bydlím, já to vím. No a po roce 1848 pak patronát převzali obce. Od roku 1864 pak byl povinně volen školní výbor. A novinkou byla také povinná nedělní škola. Tam se chodilo po odpolední mši a bylo to určené pro mládež od 12 do 20 let. Trvalo jenom hodinu a říkalo si opakovací. Chodili jste tam tak dlouho, dokud jste to prostě neuměli všechno. A nedělní škola potom byla zrušena až v roce 1870. To se totiž školní docházka prodloužila o 2 roky. Statistika uvádí, že v Čechách se kolem roku 1853 nacházelo 3431 obecných škol, 61 škol hlavní, 49 speciálních dívčích škol. Taky musíme dodat, že jsme měli tehdy 13 000 obcí, které byly dělené do 74 farností a 125 školních okresů. Samotný učitel většinu času věnoval třeba svýmu původnímu řemeslu, který měl, a to učení prostě nebylo jenom to jediné, co dělal. A když teda to šlo, tak ty svoje školní povinnosti předal svým pomocníkovi, kterýmu se říkalo Johannes nebo český Josef. A vlastně jako, když jste se přihlásili do výběrka na vesnici, jako na učitele, tak to nebylo úplně náročný. Hlavně jste museli mít hudební vzdělání nebo aspoň mít jako hudební sluch. Nějak vlastně nic jiného ani nikoho moc nezajímalo, upřímně řečeno. Takže potom vlastně je docela zajímavý, že spousta těch učitelů vůbec neměla jako ánung, že existoval nějaký Jan Amos Komenský, že měl nějaký reformní myšlenky. Když prostě ten učitel byl oblíbený, tak měl naději, že tam vydrží, když ten jeho pomocník byl oblíbený, tak to samý. A navíc třeba často i pomohlo, že ho měl rád místní farář. No a žactvo o sobě mělo problém s kázní, že ve školách bude zavedena kázeň, všichni to známe z Cimrmanů, a k vyučujícím žactvo nechovalo žádnou úctu. Takže bohužel tělesné tresty byly opravdu na denním pořádku. Nezbedné děti se dávaly za trest v oslovské lavici, více se ale trestalo lískovkou, klečením na hrachu, spavcům se lila voda za krk, křiklouni museli mezi zuby držet kolíček a podobně. No a školní rok byl zahajovaný na svatýho Václava, ale v praxi až vlastně spíš na dušičky, to se začínalo topit. Vyučování probíhalo celý týden, kromě středy. A začátkem července potom probíhaly zkoušky, kde teda se ukázalo, jestli jste se něco skutečně naučili, a pak začaly prázdniny. je to zajímavý, že k prázdninám se ještě pak dostanu, jo? Tak tolik teda k tereziánským reformám a k tomu, jak to začalo u nás. A pojďme se ještě podívat na další věc, která ovlivnila jako školství. To byl totiž, to byste možná nečekali, kolonialismus. Jak Evropa rozšiřovala svůj politický a náboženský vliv prostřednictvím dobývání a kolonizace, tak vlastně to přineslo různý modely vzdělávání, které měly jako upevňovat tu světovou moc. Takže vlastně díky tomu došlo ke změnám ve vzdělávání, které byly vlastně podpořeny tím, co bylo potřeba v Africe a v Indii. V roce 1835 Thomas Babington Macaulay, významný britský historik a politik, zavedl v Indii systém veřejného vzdělávání, aby vytvořil anglicky mluvící třídu Indů. A nemyslím jako třídu jako školní třídu, ale jako třídu jako skupinu, který by vlastně fungovali jako někdo, kdo je prostředník mezi Britama a těma Indama, jo? Takže si jakoby vychovali. A tyhle ty reformy právě navazovaly už na dřívější zakládání zase misionářských škol, kde se vyučovalo anglicky hlavně prostě proto, aby se tam nějakým způsobem předávalo to náboženské učení, že jo? Nebyla to prostě žádná, jak to říct, žádná samaritánská práce, jak si třeba někdo myslí, jak prostě církev byla skvělá, protože učila prostě chudáky někde tamhle na druhém konci světa číst, ale oni to dělali prostě jenom proto, aby jim vnukli ten jejich jazyk a jejich víru, že jo. Nic jiného od toho jako nečekali. No a opět, když jste vzdělávali Indy, tak jste to nedělali z dobrý vůle, protože jste chtěli, aby Indové byli vzdělaný, ale dělali jste to proto, abyste napomohli těm cílům té koloniální nadvlády a tak to prostě bylo. No, takže tyhle ty reformy se pak rozvíjely až do úrovně zakládání univerzit, jako třeba univerzita v Madrásu v Indii. A je to jako fajn, ale je vlastně zajímavý, jak to vzdělání i tehdy bylo jako nástroj nějaký politický a náboženský moci, že? Tak, potom, pojďme se podívat dál, tady to přeskočíme, to už je moc to, pojďme se podívat na takzvaný vynález učitelky, jo? Teda takhle, nejdřív se podíváme na Steamboat Ladies a pak se podíváme na vynález učitelky. Na počátku 90. let 19. století bylo úplně absurdní, že by ženy byly na univerzitě, jakože by studovaly. Někde to tak absurdní nebylo, ale většinou to bylo spíš jako absurdní, někde až děsivý. Profesor Oxfordské univerzity John William Bergen dal jasně najevo, co si myslí o otázce vzdělávání žen, když kázal: nižší než nás, vás stvořil Bůh a nižšími zůstanete až do konce času. Slow clap tady pro pana Williama Bargna, který už je dávno mrtvej. Navzdory tomu, že stále víc lidí bylo myšlence žen ve školách otevřeno, tak lidové hlasování v Cambridge a Oxfordu znemožnilo v letech 1904 až 1907 udělování titulů ženám, a to i v případě, že absolvovali všechny stejné fucking práce jako studenti mužského pohlaví. Tak hlavně, že ta rovnoprávnost tady prostě je a nikdo to nikdy nepotřeboval vybojovat. Během 3 let, ale potom víc než 700 takzvaných Steamboat Ladies, se jim říkalo, parní dámy, naskočili na parník a zamířili na Trinity College v Dublinu, protože v Trinity College to šlo a na Dublinské univerzitě. Tam totiž udělali titul každý ženě, která absolvovala ty povinný kurzy, který měla, protože na jejich vlastní alma mater to prostě nešlo, jo, jak jsem teď řekla, takže se prostě vydali přes moře někam jinam. A mnohý tyhle ty Steamboat Ladies se pak i proslavili. Byla mezi nimi třeba Eleanor Redbone, což je bojovnice za práva žen, která jako jedna z prvních vystoupila proti politice a postojům vycházející hvězdy jménem Adolf Hitler. Taky to byla Gertruda Ellis, geoložka, která si během první světové války vysloužila medaili člena řádu britského impéria poté, co se připojila k Červenému kříži. Pak taky Philippa Fawcett, která při zkouškách z matematiky na vysoké škole překonala všechny své mužské vrstevníky a která se nakonec stala ředitelkou školství Londýnské zemské rady, a to navzdory tomu, že její jméno nesmělo být uvedený na stejném seznamu jako jména mužů z její třídy. No, pojďme se teda podívat na to, jak vznikly učitelky. Protože je to vlastně trošku paradox. Většinou jako dějin vlastně bylo ženám odepíraný jakýkoliv jako přístup ke vzdělávání nebo jakkoliv k nějakému jako kariérnímu postupu, že jo. A teď jsem to zrovna říkala u toho, kdy prostě žena má lepší výsledky než muž, ale prostě nemůže dostat titul a tak dále. To se dělo. A tím klíčovým momentem bylo právě i to, že ty ženy měly určitý rank jako povolání, kterým se mohly věnovat, protože byly třeba považovaný za výrazně ženský. A jedno z toho právě bylo i to učitelství. Přitom, když člověk uváží, jaká moc se pojí z rolí toho pedagoga, tak je zřejmé, že po většinu historie bylo vlastně druhořadý postavení žen udržovaný hlavně tím, že měli odstup od toho vzdělání nebo od toho vědění. A když vlastně konečně ženám bylo umožněné se k tomu vzdělávání dostat, tak už je prostě nemohla nic zastavit. Najednou zjistili, aha, tak takhle to je. Chlapy nejsou chytřejší a lepší, oni si jenom mohli přečíst knihu a to my jsme nemohli. No, každopádně vlastně díky tomu, že ženy se mohly začít vzdělávat, tak zároveň ženy mohly začít vzdělávat. Ono se to tak jako vyvinulo z takového toho obrazu ženy, matky, vychovatelky a to vlastně potom vedlo i k ustavení žen jako takového toho ústředního pilíře toho vzdělávání a vlastně takovýmhle způsobem vznikly učitelky. No a zároveň ještě jeden vynález byl dost důležitý v tom, jak dnešní vzdělávání vypadá a to vás možná překvapí, je to vynález dětství. Možná to zní divně, ale prostě v různých společnostech a v různých historických obdobích byly, jako vznikly velmi odlišné představy o dětství. A vlastně třeba vývojový psycholog Erik Erikson o tom pojednává, že naše pojetí dětství hraje hrozně velkou roli v našem chápání společnosti. Protože velkou část historie tvořil názor, že děti jsou jenom malí dospělí, který čekají, až dorostou do té plné tělesní síly. A že vlastně nic jiného v tom není. To, že by jako měli nějaké duševní schopnosti, které potřebují se nějak vyvíjet, tak to nebyl standardní názor, jo. Ta představa o dílce dětství a jeho povaze se vlastně hodně lišily, což asi jako je logický, když si vezmete, v kolika letech děti před, já nevím, 200 lety třeba pracovali, že jo. Takže to, jak je dětství pojímaný, hraje vlastně velkou roli v tom, jak ho potom jako ta společnost vychovává. Takže když prostě bohužel se dlouho myslelo, že dítě už může v 11 letech v podstatě vést plnohodnotný dospělácký život, tak to mělo vliv, že jo. A ten vývoj právě ve vzdělávání šel v ruku v ruce se změnama právě v chápání toho dětství. Protože třeba právě děti na farmách v 17. století se často učili číst nějakých textů pro dospělí a byli začleněni do práce na farmě pro dospělí, a nebo prostě opravdu byli, se ženili a vdávali ve velmi mladém věku, že jo. A máme tady tohle versus tu současnou tendenci izolovat tu fázi dětství, kdy prostě se vlastně nějakým způsobem všichni snaží ty děti do značné míry chránit před tím světem dospělých a snaží se, aby se věnovali těm dětským činnostem i dětskému typu vzdělávání. Chápete, jak to myslím? Takže tohleto je jako vlastně důležitá součást toho, proč se vzdělávání nějakým způsobem vyvinulo, protože se tohle prostě začalo chápat jinak. To mi přijde hrozně zajímavý. Tak a pojďme dál. Ještě tady máme, když jsme teda nějak tak na začátku 20. století, pojďme se podívat na to, jak vypadala nacistická přestavba školství. Taky důležitý moment. Samozřejmě, že vzdělávání mělo v nacistickém Německu velký význam. Ministrem školství byl jmenovaný Bernhard Rust, který zrevidoval velkou část toho vzdělávacího systému, který byl zavedený do té doby. Není překvapivý, že s touhle revizí přišla změna od nestranného vědeckého učení k nacistické propagandě. Všichni jsme asi viděli obrázky pálení knih, ale to bylo jenom jako povrch ledovce, špička ledovce. Protože ve skutečnosti byly učebnice totálně přepsané, všechno bylo, veškerý důraz byl kladený na nacistické ideály až do té míry, že byly předělané i obrázkové knížky, aby i nejmenší děti vyrůstaly přesvědčení, že nenávidět židy je v pořádku. Učebnice biologie byly napsané tak, aby se žáci učili fyzickým rozdílům mezi arijskou rasou a ostatníma rasama. Tělesná výchova byla na prvním místě v seznamu důležitých předmětů a kdo selhal, tak mohl být vyloučený. Matika se vyučovala ve vojenském kontextu, A na univerzitách platili přísné omezení, jakože kolik studentů nebo jaký studenti tam můžou studovat. Samozřejmě, že se dělo to, že studenti udávali své vrstevníky gestapu, aby třeba i zvýšili své šance na přijetí na univerzitu. Vznikl se vás nacistických učitelů a židovský učitelé byli samozřejmě propouštěni. Učitelé, kteří zůstali, byli pod přísným dohledem, stejně jako studenti. Studenti byli vyzvaní, aby dali vědět rodičům nebo nacistickým úřadům, pokud by se výuka odchýlila od přijatých osnov, nebo pokud by prostě to jakkoliv odporovalo nacistický doktríně. A každý aspekt školy byl vlastně změněný a studenti už si nehráli prostě na kovboje indiány, hráli si na Ahrice a židy. Jo, tak. Pak přišla druhá světová válka a samozřejmě tam to udělalo velkou změnu ve vzdělávání. Dala vlastně národům světa takový poučení, že vzdělání, ať už bylo použitý při vynalezání a luštění tajných kódů nebo při vývoji letadel a bomb, rozhoduje vlastně i celou válku. Vlastně se často objevují názory, že velkou měrou se válka ubírala tím směrem, kterým se ubírala, protože nacisti vyhnali spoustu nejlepších vědců, jakože od sebe pryč. A tato skutečnost jim vlastně zabránila ve vývoji vlastní atomové bomby. Takže Albert Einstein, že jo, emigroval z Německa do USA a byl to právě on, kdo informoval Roosevelta o možnosti atomové bomby. Válka prostě ukázala, že moc je v rukou těch, kteří mají lepší technologie, a kdo má lepší technologie, to je ten, kdo má lepší vzdělání. No a tyhle ty úvahy potom vlastně přispěly k největšímu rozšíření vzdělávání ve Spojených státech v historii a dělo se to teda i v ostatních zemích. Vlastně ve Spojených státech to mělo podobu zákona GI Bill, a to ustanovení poskytovalo finanční prostředky pro vojáky, kteří se vrátili, aby mohli studovat na vysoké škole. A vlastně to poskytovalo potom finanční prostředky i různým neprivilegovaným osobám a odstartovalo to obrovský rozmach vysokoškolského a univerzitního vzdělání. To samé se dělo ve Velké Británii, tam bylo financování rozšířené na všechny občany, kteří to potřebovali. A prostě to, že kdo kontroluje vzdělání, kontroluje společnost, fungovalo ve středověku, fungovalo to i po druhé světové válce. A pak ještě jeden takový důležitý milník, zajímavý, a to byly vesmírné závody, po kterých jsem taky už měla epizodu, protože všichni víme, poprvé v historii se najednou na oběžnou dráhu kolem Země dostala malá družice, Sputnik, a začal technologický závod mezi zeměma, mezi Sovětama, mezi Američanama. A samozřejmě ruku v ruce s tím probíhaly i větší investice do veřejného školství a i reformy. Takže tyhle ty technologické závody vlastně ukazovaly, že jako to že nejde jenom o doslovné válčení, ale že jde i o to vlastně závodění v té vzdělanosti. Takže protože studená válka byla do značné míry ekonomický konflikt, tak tam taky šlo o ekonomické investice a o návratnost a šlo o kontrolu vesmíru. A samozřejmě, že kdo byl prostě, kdo měl jako lepší lidi, chytřejší, tak ten vyhrával, že jo. Takže od chvíle, kdy v roce 61 prezident Kennedy oznámil, že USA prostě dostane člověka na měsíc, se národní investice do vzdělání v zájmu bezpečnosti a ekonomického zdraví staly tím nejdůležitějším ve veřejné debatě. Jo, že tam vlastně bylo úplně jako největší důraz kladený na to, že vzdělávání je nevyhnutelně spojený s ekonomickým úspěchem toho národa. Což si myslím, že by si měli nějakým způsobem znova zopakovat naši politici, vzhledem k tomu, kolik peněz investují do školství a jak pořád slibují, že to zreformují a neděje se to. Měli by si uvědomit, že pokud se to nestane, tak ty chytrý lidi tady za chvíli už skoro nebudou a když už tady jsou, tak jdou někam jinam, protože tady je nic, jako úplně nemotivuje zůstat. No nic, to je takové moje osobní povzdechnutí. Jsem vám slíbila, že vám řeknu, jak to bylo s těma prázdninama. Prosím vás, první letní prázdniny se konaly v červenci roku 1787. Rok předtím vydal totiž Josef II. Nařízení o posunutí prázdnin z října a září na srpen a červenec, proto, aby děti mohly doma pomáhat při žních. Protože školní rok původně začínal ve městě v listopadu a končil v sobotu před květnou nedělí. Takže takhle se to posunulo a od té doby máme prostě letní prázdniny takhle, jaké máme. Ale jako teda původním důvodem je, že prostě děti měly pomáhat rodičům na polích. Tak nevím, jestli vám vaše děti dneska pomáhají na poli přes léto, když mají prázdniny. Protože je mají kvůli tomu, tak byste to možná příští rok měli vzít v potaz, až budou mít volno, tak vyžiňte na pole, abyste z toho taky něco sakra měli, ne? Tak. A ještě se vám tady pokusím povědět pár zábavných faktů o školách po celém světě. To jsem si našla takové fun fact. Takže, prosím vás. Základní škola v Puma, Shangtangu v Tibetu je považovaná za nejvýše položenou školu na světě. S výškou 5373 metrů nad mořem je o 200 metrů vyšší než základní tábor nejvyšší hory světa. Která teda tam v místním jazyce se řekne Chomolungma, u nás ji známe, možná jste už o ní slyšeli, je to Mount Everest. Tak, střední škola Shishi, nacházející se v čínském Chengdu, je nejstarší školou na světě. Byla založena v roce 194 našeho letopočtu, takže asi vás nepřekvapí, že je nejstarší. Pak tu máme školu na Filipínách, která je celá vyrobena z recyklovaných lahví. Škola s názvem Bottle School je jediná svýho druhu v Asii. Na její vybudování bylo potřeba asi 9 000 lahví a desítky dobrovolníků. Každá lahev byla naplněna pískem, vodou a slámou, aby byla pevná. Poté byla použita hmota podobná cementu, aby lahve držely na místě, když byly naskládány na sebe a vytvořily stěny. Tak, ježiš, teď jsem zase buchla do mikrofonu. Největší školu na světě, co do počtu žáků, je City Montessori School v indickém městě Lucknow. Zapsala se v roce 2019 do Guinnessovy knihy rekordů podle počtu žáků, kteří navštěvují. V současné době je to 56 000 žáků. Má 18 kampusů a asi 4,5 tisíce zaměstnanců. Tak, pak tu máme rok 2014, kdy existovala v italském Turíně základní škola, která měla jenom jednoho učitele a jednoho žáka. Takže tato škola rozhodně má pověst nejmenší školy na světě. Jediný žák této školy přiznal, že je osamělý a musí si představovat, že ve třídě jsou další žáci. Úředníci rozhodli, že totiž škola zůstane otevřená, dokud v ní bude alespoň jeden žák. Od žáků v Jižní Koreji se očekává, že po skončení vyučování zůstanou ve třídě a pomohou je uklidit a vyčistit. Mezi těto úkoly patří zametání, vysávání a vynášení odpadků. To je něco, co by tady skutečně jako neprošlo, si myslím. Děti ve Finsku začínají chodit do školy až v 7 letech, což je ve světě jeden jako z nejvyšších věků pro zahájení školní docházky. A v Rusku naopak děti začínají chodit do školy vždy 1. září, i když je to víkend nebo svátek. Ach jo. Potom v Bangladéži existuje asi 100 škol, které jsou na lodích, jo, protože každoroční záplavy můžou přerušit výuku, což nechceme, takže v některých oblastech jsou v období dešťů od července do října, kdy řeky stoupají až o 4 metry, neprůjezdní silnice, takže je lepší rovnou mít ty školy na lodích. Každá z lodních škol má přístup k internetu, má knihovnu a je napájena solární energií. V odlehlé oblasti Kolumbie musí děti do školy cestovat po laně. Ukázalo se, že ocelová lana jsou jediným dopravním prostředkem pro ty, kteří žijí v izolovaném údolí zvaném Los Piños. Velmi malé děti nesmějí zipline používat sami, proto cestují po laně s rodiči nebo starším sourozencem. Kdyby děti takto necestovaly, musely být pěšky deštným pralesem a cesta do školy by jim trvala 2 hodiny. V Německu byla postavená škola, která vypadá jako obrovská bílá kočka. Její design doplňují fousky a kruhové okénka místo očí. Když studenti přijdou do školy, vstoupí do budovy tlamou kočky. Jakmile se ocitnou uvnitř, je to škola jako každá jiná. Studenti si však mohou užít ještě jeden mourovatý prvek, a to kočičí ocas, který se nachází v zadní části budovy, a je to skluzavka. Letní prázdniny v Chile začínají v polovině prosince a končí začátkem března. To není úplně letní, teda jakoby tam to asi je letní. Tak samozřejmě, že všichni jinak ve zbytku světa to mívají spíš teda květen, červen, červené srpen. V Chile to začíná už v prosinci. No. Děti v Německu dostávají při nástupu do školy speciální papírový kornouty zvaný Schultüte. A samozřejmě se to plní sladkostmi a bonbony. A taky tam mají nějaké školní potřeby a můžou je otevřít ale až při nástupu do školy. Tady ty kornouty jsou taková jako oslava, že dítě přechází do další etapy svého života. Japonské děti jsou nejsamostatnější a nejdisciplinovanější ze všech. Sami cestují do školy, sami si uklízejí třídu a dokonce si sami dávají oběd. Ve školách nejsou školníci ani jídelny. Při zvláštních příležitostech si žáci mohou přinést vlastní krabičku s obědem, většinu dní však budou jíst stejné jídlo spolu s ostatními. No a nakonec teda tady mám informaci o francouzských dětech. Ty mají totiž nejkratší školní rok. Jejich školní rok nepřesahuje 36 týdnů a francouzské děti chodí do školy 4 dny v týdnu a mají ještě volný den ve středu, pak teda v sobotu a v neděli. A každý den mají přibližně 2 hodiny na oběd a jejich školní den začíná kolem 8:30 ráno a končí v 5:30 odpoledne. Prostě Francouzi, mě to nepřekvapuje. A to je teda asi ode mě už pro dnešek vše, tak doufám, že jste se dozvěděli nové věci. Já jsem taková teďka trošku vyčerpaná po tom hodinovém mluvení. A děkuji vám moc za pozornost. Budu ráda, když mi napíšete, jak se vám toto líbilo. A mějte se hezky, ať je váš život příběh, který se opravdu stal.